Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Du er tæt for Radio 4 morgen. Klokken den er 6:05, og her i studiet er Kasper Harbo og Michael Robach, og det er bælragende mørkt udenfor.
Ja, udenfor. Ikke inde i studiet.
Nej.
Vi kommer til at se nærmere på det, der har været årets største nyhed fra de royale gemakker, for den træder i kraft lige om lidt. Ved årsskiftet får prins Joachims børn frataget deres prins- og prinsessetitler. Det er hårdt for de berørte, det har Joachim allerede lavet forstå. Men hvad betyder det på den lidt længere bane, både for dem og for kongehuset? Det prøver vi at finde ud af med hjælp fra BT's Jakob Heinel Jensen, der ved en hel masse om kongehuset. Han er med cirka 20 minutter over 6.
Og så har Ruslands ekspræsident Dmitri Medvedev været en tur i Spokhulen, og han har mildt talt et par overraskende forudsigelser. Den tidligere præsident forudsiger blandt andet, at Frankrig og Tyskland kommer i krig, og at Elon Musk, som vi kender lige for tiden mest fra Twitter, men også fra Tesla og alle mulige andre projekter, at Elon Musk bliver præsident i USA, det siger altså den tidligere præsident i Rusland. Det lyder måske halvtosset, men altså ikke desto mindre, så går vi ombord i sagen og undersøger, hvorfor Medvedev kommer med de her spådomme, om der kunne være hold i nogen af dem.
Jeg var inde og læse den der lange Twitter-kommentartråd. Den, der har fået flest likes til sin kommentar, det er en mand, der hedder Elon Musk.
Er det rigtigt?
Han skriver... Du får den bare lige over der.
Epic threat.
Ja, han synes, det er en fed tråd, synes Musk.
Og det er en kommentar, fordi at den tidligere præsident har skrevet de her ting blandt andet på Twitter.
Ja, altså at Musk skal være præsident.
Yes.
Twitter er jo bare verdens største skolegård, hvor alle hakker på alle. Og i det samme sekund, som Elon Musk går ind og kalder det her en fed tråd, så kommer alle dem, der har et ukrainsk flag som profilbillede og hakker på Elon Musk.
Oh.
Og så er det, som det plejer at være. Alle slås mod alle derude. Mm. Nå, men det er perspektivrige spådomme. Det kommer vi også til at dykke lidt ned i i løbet af den her time. Hvor det også skal handle om dansk politik. Fordi i Enhedslisten overvejer man nu at pege på ikke Mette Frederiksen, men SF's Pia Olsen Dyhr fra SF som, som statsministerkandidat. Det skal vi kaste lidt lys over klokken lidt over 6:30, hvor vi taler med Peder Hvelplund, der er folketingsmedlem hos Enhedslisten. Det er noget lidt underligt noget. For det første er der enormt længe til næste folketingsvalg. For det andet har Enhedslisten jo selv en markant frontfigur i Mai Villadsen. Hvorfor er det ikke hende, man peger på? Og hvad siger jo, at Pia Olsen Dyhr? Det kunne også være sjovt at finde ud af. Hun siger pt. Ingenting, så vidt jeg ved.
Vi har mange gode spørgsmål her til morgen.
De tårner sig op.
Vi prøver at få svar på dem i de næste 3 timer.
Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Du kan skrive til os på 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Den danske NGO Dakar, som står for Danish Committee for Aid for Afghan Refugees, har de seneste dage, søndag og mandag, holdt lukket. Det har man gjort i sympati med sine kvindelige ansatte, som man har været nødt til at sende hjem, for der er kommet nye regler i Afghanistan. Taliban-regeringen har i weekenden forbudt kvinder at arbejde for lokale og internationale velgørenhedsorganisationer. Og det rammer altså også dem, der arbejder for Dakar. Claus Lykkegaard er sekretariatschef i Dakar. Godmorgen. Er du med os her, Claus?
Det er jeg.
Der var du. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeg har åbent igen, men der er altså 500 kvindelige ansatte, som ikke ser ud til at have noget arbejde længere. Hvad betyder det for jer?
Jamen, på den lange bane er det her en katastrofe. Ikke kun for os, men for det afghanske folk, særligt selvfølgelig for de afghanske kvinder og børn, som vi har et mandat til at skulle hjælpe.
Hvad betyder det for jeres muligheder for at løse de opgaver, som I plejer at løse?
Altså mere end halvdelen af vores målgrupper, vi når jo ud til mere end 1 million afghanere om året. Mere end halvdelen af dem er kvinder. Og i Afghanistan, der hjælper man bedst kvinderne ved at have kvinder ansat til at have den direkte dialog, kommunikation og indgå direkte i hjælpearbejdet med de kvinder, der har brug for hjælp. Og situationen i Afghanistan er jo i øjeblikket mere alvorlig, end den har været i mange, mange år. Folk dør af sult i Afghanistan, og kan vi ikke nå ud til de kvindelige del af målgruppen, så er det her en katastrofe for Afghanistan.
I har 500 kvindelige ansatte. Er det alle sammen stationeret i Afghanistan?
Altså, vi har 230 fastansatte kvinder på vores kontorer rundt omkring i landet. Og så har vi korttidsansatte, som er ansat på projekter, hvor en del af dem også er kvinder. Og vi har måttet sende dem alle sammen hjem her mandag og tirsdag. Og de er selvfølgelig stadigvæk hjemsendt, i og med at vi er tvunget til at leve op til det dekret, som er givet af den afghanske regering.
Hvad er det for nogle uddannelser, de her kvinder har?
Altså, vores fastansatte kvinder er jo langt hen ad vejen højt uddannede kvinder. Kvinder, der har været i vores organisation i en årrække, har været på arbejdsmarkedet i vigtige positioner i lang tid. Så det er ansatte, vi er 100% afhængige af for at udføre vores arbejde.
Hvordan har kvinderne reageret på at blive sendt hjem? Hvad kan du fortælle om det?
Jamen, de er jo dybt rystet. Alle, jeg tror jeg, i NGO-branchen er dybt rystet over det her. Vi havde ikke set det komme. Og kvinderne er selvfølgelig særlig mærket af det. Vi har oprettet en særlig gruppe, hvor vi kan kommunikere med dem, selvom de er hjemsendt. Og vi forsøger at selvfølgelig holde modet oppe og håber jo på, at det her ikke er noget, der bliver effektueret, når vi ser lidt længere frem, og at vi kan komme tilbage til normale tilstande. Vi indgår jo i en lang række forskellige netværk og fora, hvor vi forsøger at lægge pres på den afghanske regering til at omstøde denne her beslutning. Og målet er selvfølgelig at få vores kvindelige ansatte tilbage på kontorerne og ud i hjælpearbejdet så hurtigt som overhovedet muligt.
Det, at de her kvinder ikke er i, altså har mulighed for at lave hjælpearbejde nu, hvem er det, der kommer til at lide under det? Eller hvem lider under det nu?
Jamen altså, lige her nu betyder det jo, at vi har lukket en lang række aktiviteter. Du sagde godt, når vi har åbnet kontoret op her fra i går igen. Men det er jo kun med absolut nødberedskab. Og en gruppe af vores mandlige medarbejdere, som er tilbage på arbejde for at holde det mest akutte, nødvendige nødhjælpsarbejde i gang. Men det her betyder jo, at vi har måttet standse en lang række aktiviteter, og jo selvfølgelig særlige aktiviteter, som henvender sig direkte til kvinder og til børn ude i landdistrikterne.
Lige nu taler jeg med Claus Lykkegaard, der er sekretariatchef i Dakar, altså den danske komité for nødhjælp til afghanske flygtninge, som har holdt lukket nogle dage, genåbnet på nødblus, og det hele er altså udløbet af, at kvindelige ansatte ikke længere må lave arbejde for de her nødhjælpsorganisationer i Afghanistan. Tre af de store nødhjælpsorganisationer, der arbejder i landet, har allerede besluttet at lukke i landet. Det drejer sig om Red Barnet, Care International og så den norske flygtningehjælpen. Hvad er grunden til, at I ikke gør det samme?
Vi lukkede jo som sagt i 2 dage, og vi kører også kun på absolut nødblus i øjeblikket. Men vores vurdering er også, at der er så akut behov for hjælp i det land, at vi føler os nødsaget til at holde det i gang, vi overhovedet kan, og sikre, at der fortsat kan være rent drikkevand og direkte kontakt til de mest nødlidende i landet. Men vi skal heller ikke lægge skjul på, at vi ser meget, meget... Vi ser meget, meget kritisk på den situation her og er bekymret for, om vi kan blive ved med at holde vores selv nødberedskabet åbent. Og det er jo vigtigt at sige, at vi gør jo alt for at lægge pres på den afghanske regering for at få det her omstøttet. Det gør vi jo i dialog blandt andet med de organisationer, du lige har nævnt, men en lang række andre organisationer, FN og EU, som er i landet også. Så vi afventer situationen og håber selvfølgelig på, at det bliver muligt at forhandle os igennem til en helt anden beslutning i den afghanske regering.
Det er Taliban, der sidder på magten, og det har Taliban gjort siden august sidste år. Og siden da har man skruet gradvist ned fra kvinders rettigheder. Der er flere eksamener, der er blevet forbudt. Sådan noget som civilingeniør og journalistik må kvinder ikke længere læse. og Afghanistan er et af de eneste lande i verden, der forbyder kvinder sådan at gå i skole på grund af kønnet. Kan man lægge pres på, skråstrej, samarbejde med sådan et styre?
Vi gør, hvad vi kan. Vi håber det. Vi har haft en tradition, også siden Taliban tog over for 1,5 år siden, at kunne forhandle os på plads lokalt. Vi er det seneste 1,5 år blevet udfordret på en lang række af de opgaver, vi skulle løse i landet, blandt andet særligt opgaver, der skulle hjælpe, projekter, der skulle hjælpe kvinder. Og det lykkedes os gennem lokale forhandlinger rundt omkring med de lokale talibanledere at forhandle os tilbage igen, så vi kunne hjælpe kvinderne i stort set det omfang, vi også kunne før de 2 år. Vi håber selvfølgelig på, at det er en mulighed her nu at gøre det samme. Vi kan ikke alene som Dakar, som en relativt lille dansk organisation, presse noget igennem over for den afghanske regering. Og det er også derfor, det er vigtigt, at vi indgår nu i samarbejde med de andre organisationer, med de rigtig store spillere i FN, i EU, og lægge pres. Vi håber selvfølgelig på, at det kan lade sig gøre. Desværre ser vi jo også, at den afghanske regering ikke nødvendigvis lader sig true eller ryste af, at vi bliver nødt til at trække vores humanitære hjælp tilbage. Det er nogle andre dagsordner, der er for den afghanske regering, og ikke nødvendigvis, hvad er bedst for deres befolkning i forhold til at kunne hjælpe dem i den her meget kritiske situation, landet befinder sig i.
Tak fordi du var med, Claus Lykkegaard.
Selv tak.
Sekretariatschef altså i Dakar, der har skruet ned for bluset i Afghanistan, ansporet af de 500 kvinder, som man har været nødt til at sende hjem, som en konsekvens altså af Talibans beslutning om, at kvinder ikke længere må arbejde i nødhjælpsorganisationer. 17 minutter over 6.
Start dagen med Radio 4 Morgen.
Klokken er 14 minutter i 7. Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål.
Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen?
Og giver dig svar på dine.
Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 Morgen.
Tak for post.
Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
Radio 4 taler med Danmark.
Kasper, klokken 2:28, altså for hvad, 3-4 timer siden? 4 timer siden?
Ja, 3 timer.
Fik vi en sms.
Okay.
Ja. Forskellen, den lyder sådan her. Forskellen på en brødrester og et kollektiv er, at på brødresteren vender man bollerne.
Ja.
I kollektivet boller man vennerne.
Ja.
Det er Jens, der har skrevet det. Ja. Og det er jo verdens ældste vittighed. Jeg tror, jeg har hørt den en eller anden gang i 78 eller 79. Hmm. Det er simpelthen den seneste sms, vi har fået. Vi vil have nogle flere.
Ja, tak. Det er en af de få glæder, der er ved at være meget tidligere op, det er, at man møder ind til et overflødighedshorn af mennesker, der har fået for lidt søvn, og som har sms'et om natten. Og det er helt klart også ramt Jens. Nu er folk stået op.
Vi vil gerne have nogle bedre vittigheder, og vi kan måske også lige fortælle lidt om, hvad vi laver her til morgen, fordi vi kommer blandt andet til at tale om, at 7 ud af 10 tandlæger meddeler, at deres klienter, kunder, patienter, udskyder og aflyser tandlægeaftaler. Hvad tænker du om det, der lytter med her? Om jeg tandlægerne, skal vi betale, eller skal politikerne sørge for, at det bliver billigere at gå til tandlæge? Hvad er dine oplevelser med, hvad du skærer ned på i de her tider, hvor vi alle sammen skal spare en smule? Men altså, tandlægerne kan mærke det, det taler vi om flere gange her til morgen. Skriv, hvad du synes om det på 1424.
Vi hører også gerne fra dig, der simpelthen har valgt tandlægebesøget fra, fordi energiregningen eller en af de andre regninger er for høj. Det er mennesker, som... Ja, der må være nogle tusind af dem. Vi skal også tale med en lidt senere, men hvis du er en af dem, der gør dig overvejelser om at skrue ned for den dentale hjælp, simpelthen fordi det er for dyrt, så må du meget gerne skrive til os, også på nummeret 1424. 19 minutter over 6.
Det her er Radio 4 Morgen.
Så vender vi os mod kongehuset og årets måske... Ret sandsynligt, tror jeg, mest omdiskuteret historie fra den kant. For 1. januar træder dronning Margrethes beslutning om at fratage prins Joachims 4 børn deres prins- og prinsetitler i kraft. Prins Nikolaj, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena mister deres titler og skal i stedet tiltale som grever og komtesse af Montpezat. Godmorgen, Jakob Heinel Jensen. Du er royal korrespondent for BT.
Godmorgen.
Blev det her årets historie for sådan en som dig?
Ja, det må jeg sige. Det er det, uden tvivl. Den 28. september 2022 er altid været en ret vild dag i både dansk kongehushistorie og for mig. Det gik jo kun, ja, jeg tror 2 minutter efter pressemeddelelsen fra dronningen kom ud, til at prinsesse Marie, grevinde Alexandra, sagde til mig i kor.
Jakob, det lyder som om, du sidder på en rumstation eller noget i den stil og taler. Prøv at høre, hæng lige på et øjeblik, så ringer vi dig op på telefonen i stedet for det her, det lyder lidt for mærkeligt. Hæng lige på.
Det var ikke Darth Vader, det var Jakob Heinel Jensen, royal korrespondent for BT.
Yes. Og vi taler om den her historie med, at prins Joachims børn, 4 børn, ikke længere skal være prinser og prinsesser, men i stedet for skal være, hvad var det, grever og komitesser.
Det er lige før, vi skal genhøre. Det er måske det mest overraskende interview, det der video-interview, som Ekstrabladet delte på sin hjemmeside. De havde en reporter stationeret i Paris, som mødte prins Joachim og fik en reaktion direkte fra rygmarven.
Det var jo fra Jakob, som du siger, det var fra Jakob Heinel Jensens konkurrerende medie Ekstrabladet. Men lad os lige høre det, mens vi venter på, at Jakob dukker op på telefonen.
Jeg er, det er vi alle sammen, meget ked af det. Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde gjort fortrædet, og de står selv i en situation, de ikke forstår.
Det er flere blevet nævnt, det her, som en af årets mest opsigtsvækkende interview. Jakob, kan du høre os nu?
Jeg er tilbage igen. Jeg håber, I kan høre mig bedre nu.
Det kan du tro, vi kan. Vi kunne næsten ikke høre, hvad du sagde. Lad os lige starte der, hvor vi begyndte før. Også blev det her årets historie for royale journalister?
Det gjorde det bestemt. Som jeg var ved at sige før, så gik der jo ganske få minutter efter, at dronningens pressemeddelelse kom ud til, at grevinde Alexandra, prins Joachim og prinsesse Marie sagde i kor, at børnene føler sig udstødt af den kongelige familie. Og det er jo sådan et citat, når man får det, at man tænker, det er jo helt opsigtsvækkende i det royale univers, og vel også sådan generelt, at man føler sig udstødt af sin familie. Det er bestemt ikke hverdagskost, når man arbejder med royal journalistik.
Det er meget store ord. Jakob, inden vi lige dykker ned i den her historie, så prøv lige at hjælpe os for os, der ikke helt kan huske så godt som dig, og ikke har haft så godt styr på kongehuset, som du har. Prøv lige at hjælpe os. Hvad var dronningens begrundelse for, at de her titler skulle fratages Joachims børn?
Ja, men hun siger jo i den første pressemeddelelse, at hun håber, at det giver rammerne om et friere liv til børnene. Så hun prøver ligesom at sige, at det her det skal være med til at sætte dem fri, så de kan lave en tilværelse, som de fleste andre. Og det var jo sådan set hensigten, men det var bare ikke sådan, det blev modtaget.
Hvad kommer det her så til at betyde for prins Joachims børn?
Jamen det betyder en hel række ting. Altså her den 1. januar, der vil de ikke længere, der vil selvfølgelig ikke længere have deres, hvad skal man sige, fulde navn, det der har stået i deres pas, siden de blev født. Altså prins Nikolaj står der ikke længere. Nu skal han hedde Nikolaj, og så står der efternavnet Montpessat. Og så er der jo også nogle andre ting, for eksempel deres diplomatiske status, som også ophører. Der er jo sådan nogle helt specielle regler, der gælder for medlemmer af den kongelige familie. De kan ikke blive straffet og sådan nogle ting. Og de ting ophører også. Man kan så sige, i praksis, der betyder det ikke voldsomt meget, fordi at dronningen sådan historisk set egentlig har ment, at sådan noget som, lad os nu sige, at prins Nikolaj han ligger og kører alt for hurtigt i en bil, jamen så ville han få en fartbøde alligevel. Det er der ligesom sådan en præcedens for i den kongelige familie, og det gør sig egentlig også gældende for kronprinsesse Mary eller kronprins Frederik. Så selvom at den er der sådan formelt, den der buffer, hvis man skulle lave et eller andet, der går imod loven, så er det ikke rigtig noget, der bliver brugt i praksis. Så jeg vil sige, at den største del for det, der betyder mest for dem, det er nok det der med, at de ikke længere har den der særstatus, at de altså er nogle af de eneste i Danmark, der bare kun har et fornavn og ikke noget efternavn. Det stopper den 1. januar.
Så det, du siger, er i virkeligheden, at det måske er mere følelserne omkring det, end det er sådan fakta og de tingene omkring det, der kommer til at ændre sig. Det er mere følelsen af, at man ikke er prins eller prinsesse mere.
Ja, og det er jo den, måske ikke kun følelsen af, at man ikke er prins længere, men vi skal jo lige huske, hvad det var, de sagde til at starte med, at de føler sig udstødt af den kongelige familie. Mm. Og den her krise handler jo egentlig ikke så meget længere om den titel, Det handler mere om følelsen, at de ikke føler sig en del af familien. Og det var jo også derfor, at sagen den ligesom eksploderede mellem hænderne på kongehuset, fordi det stod temmelig klart, at det var sådan, de havde det med den her beslutning. Altså symbolet i, at I ikke længere er en del af det fine selskab, I ikke længere er en del af os. Det er det, der ligesom sat gang i hele konflikten, som jo også gjorde, at nu spillede du klippet fra Ekstrabladet med prins Joachim, der udtalte sig, og senere så gik prins Joachim og prinsesse Marie, mødtes jeg også med dem i en pakke, hvor de uddybede deres kritik, og jo rent faktisk også sagde de pludselig, at de ikke havde hørt fra dronningen, og de sagde også, at forholdet til kronprinsparet var kompliceret. Så det kan godt være, at den her krise, den startede med at handle om titler, men den kom til at handle om meget mere, nemlig en gigantisk kløft i den kongelige familie. Og den er ikke, man kan sige, sorgen er ikke helet endnu. Den er der stadigvæk.
Dronningen var bagefter ude og forklare sig. Hun sagde blandt andet, jeg har truffet min beslutning som dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt. Det gør et stort indtryk, og det er jeg ked af, sådan sagde hun i en pressemeddelelse. Og kronprins Frederik blandede sig senere i det debatten, hvor han blandt andet gjorde det klart, at han bakker fuldt ud om sin mors beslutning. Jakob Heinel Jensen, gav den her historie et indblik i kongefamiliens dynamik og konflikter?
Det gjorde den. Det gjorde den i den grad. Den gav også et meget trist billede af, hvordan man kommunikerer i den kongelige familie, fordi den her pressemeddelelse, som du omtaler, den blev jo lagt på kongehusets sociale medier. Men flere måneder senere, altså i midten af december måned, der sagde grevinde Alexandras presserådgiver i min royale podcast, Kongehuset bag kulissen, at der stadigvæk ikke havde været nogen telefonopkald mellem hverken prins Nikolaj eller dronningen. Og jeg tror sådan set, at pressemeddelelsen egentlig gjorde ondt værre for eksempel sådan en som prins Nikolaj, netop fordi, at man sender en pressemeddelelse ud, man går på Instagram, men man ringer ikke til dem, det handler om. Og igen, så kommer det jo til at udstille den her enorme mangel på kommunikation, der er i den familie.
Hvis vi nu lige vender tilbage til selve substansen i historien, giver det så ikke meget god mening at sige, at de her unge mennesker nu kan leve et mere almindeligt liv med mindre pres, når de her titler forsvinder? Altså, kunne vi ikke gå med dronningen her og ligesom sige, gud, det giver faktisk meget god mening?
Jo, og vi skal jo også lige huske her, at danskerne jo et flertal af danskerne synes sådan set, at dronningens beslutning var rimelig og god. Men problemet er bare, at danskerne ikke synes, at dronningen gjorde det på en ordentlig måde. Og det er sådan set meget symptomatisk også for, hvordan det bliver set i den kongelige familie. Altså, hvorfor skulle det gøres på den her måde? Fordi der er jo, man kan jo sige, måske er der argumenter for, at det er en god idé at sætte de royale børn en lille smule mere fri. Jeg tror bare, at de ser det som en unødvendig ting at gøre, fordi at det ikke rigtig har nogen, man kan sige, hverken prins Nikolaj, prins Felix, prins Henrik eller prinsesse Athena har jo fået apanage. Så det der med at sætte dem fri, det er jo ikke sådan, de har haft nogle forpligtelser over for kongehuset på den måde, økonomisk for eksempel. Og så tror jeg måske også, at de føler, de har jo hele tiden været bevidst om deres rolle som prins og prinsesse. Og det er jo ikke sådan, at når klokken slår 12 nytårsaften, så begynder ugeblader og aviser som BT og Ekstrabladet og Se og Hør Billedbladet. Det er jo ikke sådan, at de begynder ikke at interessere sig for de her børn. Så selvom at de ligesom bliver sat fri på papiret, så gør det jo ikke, at danskerne lige pludselig begynder at interessere sig mindre for, hvad de går og laver. Jeg tror sådan set svært imod, fordi nu børnene ufrivilligt blevet omdrejningspunkt i en kæmpe royal krise. Så det der med at sætte dem fri, det har ikke rigtig haft en tilsigtet effekt. Det tror jeg i hvert fald ikke, det får.
Sådan lød det fra Jakob Heinel Jensen. Tak skal du have, royal korrespondent for BT.
Det her er Radio 4 Morgen. Om 4,5 minutter skal vi tale med Peder Hvelplund, der er folketingsmedlem hos Enhedslisten, som nu har lanceret den første statsministerkandidat til det næste folketingsvalg. Og det er altså en kvinde, som ikke selv har åbnet for sin kandidatur endnu, nemlig Pia Olsen Dyhr, partileder hos SF. Det hænger selvfølgelig sammen med, at Enhedslisten ikke føler det samme slægtskab, som man plejer med Socialdemokraterne og Mette Frederiksen oven på den her SVM-regering er indgået. Det kommer vi til om 4 minutter.
Og nu er klokken blevet 6:30. Det er tid til nyheder.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Uvisheden om den nærmeste fremtid kan ende med at hæmme mange danske virksomheder næste år. Det viser en rundspørge, som Dansk Industri har lavet i sit virksomhedspanel. I undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at udpege, hvilken eller hvilke eksterne barrierer, der hæmmer deres udviklingsmuligheder det kommende år. Lidt over 60% af virksomhederne svarede usikkerhed, som dermed blev topscorer i undersøgelsen. Det fortæller Morten Grantzau, der er vicedirektør i Dansk Industri.
Usikkerhed har jo været desværre en følgesvend for de danske virksomheder igennem de sidste mange år. Men at nu hopper op og bliver den største vækstbarriere for virksomhederne, det er et eller andet sted heller ikke overraskende, fordi at vi bare er blevet ramt af den ene vilde ting efter den anden over de sidste par år.
Da den samme undersøgelse blev lavet omkring maj og juni i år, var mangel på medarbejdere og mangel på råvarer og materialer de to klare topscorer. Morten Grantzau peger på, at den stigende rente er en af forklaringerne på, at virksomhederne er præget af usikkerhed.
Renten er virkelig braget i vejret i forlængelse af, at inflationen er steget endnu mere. Så vi har altså en verden omkring os, hvor man er meget, meget usikker på, hvad sker der med priserne? Hvad kan jeg købe min vare til som virksomhed? Hvad kan jeg sælge det videre til?
707 virksomheder deltog i undersøgelsen, og de repræsenterer tilsammen ca. 81.000 lønmodtagere. Inflationen får folk til at spare markant på fyrværkeri i år. Det viser en analyse fra Dansk Erhverv. Ifølge politisk konsulent Frederik Bergenfeldt Friis.
Så den primære årsag, det er økonomiens udvikling generelt set, som nu påvirker fyrværkerisalget. Og udover inflation, så er det selvfølgelig også stigningen i priser osv.
Forbruget forventes at nå omkring 300 millioner kroner i år, sammenlignet med 450 millioner kroner sidste år. Det er et fald på 33%. En række idrætsanlæg har oplevet ikke at kunne få hjælp hos kommunen, hvis de høje energipriser udfordrer dem. Det viser en rundspørge, som brancheforeningerne for idrætsanlæg HI og IKF har lavet sammen med Danmarks Idrætsforbund. Henrik Høj Kaspersen er formand for brancheforeningen HI. Han mener, det kalder på, at anlæggene skal have hjælp andre steder fra end hos kommunen.
Desværre så kan vi se, at kommunerne er meget, meget, meget lidt villige til at hjælpe. Altså en fjerdedel af de adspurgte har fået smækket, har fået at vide af kommunen, at pengekassen er smækket i. Og det vil sige, at vi har faktisk ingen steder at gå hen med de problemer, de har.
I alt har 145 idrætsanlæg deltaget i rundspørgen. Af dem svarer 38, at de ikke kan få økonomisk hjælp fra kommunen. En række af anlæggene i undersøgelsen svarer, at de har sat serviceniveauet ned. Det kan f.eks. betyde, at man har slukket for saunaen eller begrænset åbningstiden. På fredag vil det blive offentliggjort, hvor meget Donald Trump har betalt i skat, da han var præsident for USA. Det oplyser det udvalg i repræsentanternes hus, der arbejder med at undersøge Trumps skatteforhold. Helt konkret er det den tidligere præsidents selvangivelser fra årene 2015 til og med 2020, der vil blive offentliggjort. Udvalget i repræsentanternes hus er kontrolleret af medlemmer fra det demokratiske parti. De udgav i sidste uge en rapport, hvor det hævdede, at skattemyndighederne brød med egne regler ved ikke at revidere Trumps selvangivelser i de 4 år, hvor han var præsident. En talsperson for Donald Trump har afvist at kommentere udmeldingen fra udvalget. Vi er stået op til en dag med skyet vejr med udbredt regn, men ud på dagen en smule opklaring, stedvis med lidt sol, temperaturer mellem 4 og 8 graders varme og en jævn til hård vind.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen. Den nye regering hen over midten har distanceret sig til yderpartierne i rød og blå blok. Det er en kendt sag, at for eksempel Nye Borgerlige er uvenner med Venstre, efter at Venstre indgik i den her SVM-samarbejdsregering. Og nu sker det samme på rød fløj. Nu overvejer man i Enhedslisten at pege på en anden statsministerkandidat end Mette Frederiksen, som partiet ellers altid har gjort, altså den siddende socialdemokratiske leder. Peder Hvelplund, gruppeformand for Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor?
Jamen det er jo, som du selv siger, så er det jo fordi, det er helt tydeligt, at Socialdemokratiet, de har truffet det klart politisk valg. Altså, efter folketingsvalget var der jo et rødt-grønt flertal, som Socialdemokraterne også kunne benytte sig af, men man valgte i stedet for at gå i en centrum-højre regering. Og derfor er der også behov for, at vi får opbygget en stærk alliance til venstre for Socialdemokratiet, som kan skabe tro og håb på, at der kan gennemføres en politik, der kan styrke velfærden og mindske uligheden og have ambitiøse klimaambitioner, når nu Socialdemokraterne har svigtet den kurs. Og derfor så er det, at vores appel er, at vi skal opbygge en stærk alliance til venstre for Socialdemokratiet, som kan kæmpe den kamp parlamentarisk, og som også kan alliere sig med de bevægelser, som nu vil blive ramt af den politik, som centrum-højre-regeringen kommer til at føre, altså både elever- og studenterbevægelse, klimabevægelse og selvfølgelig også fagbevægelse.
Hvis vi skal gøre det her meget konkret, så kan man sige, I peger på Pia Olsen Dyhr, leder af SF. Hvorfor skal hun være statsministerkandidat lige pludselig?
Nej, men vi har heller ikke lagt os fast på, hvem vi skal pege på. Vi har bare sagt, at vi i den rødgrønne blok, altså i en stærk alliance til Venstre for Socialdemokratiet, skal stille med vores egen statsministerkandidat, og der udelukker vi ikke nogen. Så det kan lige så vel være Pia Olsen Dyhr, som det kan være en hvilken som helst anden. Det er lige så meget for at understrege, at for os er det ikke afgørende, hvem kandidaten er. Det afgørende er, at vi får bygget en stærk alliance til Venstre for Socialdemokratiet. Og så er det klart, når vi så kommer tættere på valget, og det er jo også tidligt nu at sige, hvor vi er, og hvordan Socialdemokratiet kommer til at agere frem mod et valg, men som billedet ser ud nu, så vil det i hvert fald være naturligt, at vi stiller med vores egen statsministerkandidat i en rødgrøn alliance, og der udelukker vi ikke nogen navn på forhånd.
Nej, tværtimod faktisk. Citat fra Jyllandsposten her. Men det vil være oplagt, og der vil jeg bestemt ikke afvise, at Pia Olsen Dyhr kunne være en statsministerkandidat for Enhedslisten. Hvordan kan det være, at det er hendes navn, der popper op, og ikke for eksempel Maj Villadsen, som er leder af Enhedslisten?
Nå, det kan det også sagtens være, når vi kommer tættere på valg, men det er da klart, som det ser ud lige nu. Der er SF klart det største parti i blokken, og det vil jo bare virke lidt underligt, hvis det er sådan, vi går ud og siger, at nu skal vi skabe en stærk alliance på venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet, hvis vi så insisterer på, at vi selv skal stille med en statsministerkandidat.
Det gjorde Uffe Elbæk jo i sin meget... tid. Det kan man da sagtens.
Hvad siger du?
Det gjorde Uffe Elbæk jo i sin tid, da han var leder af Alternativet. Det er jo ikke noget problem.
Nej, altså der var han jo også repræsentant for det største parti i den blok, han så ville repræsentere. På daværende tidspunkt var der jo ikke en samlet rød-grøn alliance til venstre for Socialdemokratiet. Det er jo det, vi må erkende, at med den højredrejning, der er sket i Socialdemokratiet og deres opbakning i en centrum-højre regering, så er det behov for, at vi får skabt en stærk alliance. Der vil vi ikke insistere på, hvem det er, der skal være statsministerkandidat. Det afgørende er, at vi får skabt en stærk alliance, der også skal repræsentere de bevægelser, der er uden for Christiansborg, så vi kan skabe konkrete politiske forandringer. Og det kræver altså, at vi får et sammentømret samarbejde til Venstre for Socialdemokratiet.
Ja, den her stærke alliance rummer pt. 30 folketingsmedlemmer. Det er en tredjedel af 90. Er det ikke bare teatertorden, det her?
Nej, det er det ikke. Altså, det er jo klart, det her det er også et signal til vælgerne frem mod næste valg, at hvis man ønsker konkrete forbedringer, både i forhold til velfærd og ulighed og konkrete og ambitiøse klimapolitik, ja, så kræver det, at vi får en stærk venstrefløj til venstre for Socialdemokratiet. Fordi det er jo åbenlyst, at med det politiske valg, som Socialdemokraterne traf efter valget, hvor man gik ind i centrum-højre-regeringen frem for at bruge det rød-grønne flertal, ja, så er der kun én mulighed, og det er at få en stærk fløj til venstre for Socialdemokratiet. Og hvor stærk den så kan blive frem mod valget, ja, det er der jo kun konkret politik til at vise, og det er også derfor, det her er et signal også til de bevægelser, der er uden for Christiansborg om, at vi i hvert fald villige til at tage den opgave på os, og at vi i Enhedslisten ser det som en opgave at forsøge at få samlet en blok til venstre for Socialdemokratiet, som kan udgøre et reelt parlamentarisk alternativ frem mod næste valg. Og så er det klart, så må vi jo se også i meningsmålingerne og i den opbakning, vi opnår i befolkningen, hvor stærkt vi står frem mod næste valg.
Men, ja, I skal bruge tre gange så mange, lige præcis. Vores lytter Jesper, han skriver...
Ja, nu kan man sige, at Socialdemokraterne repræsenterer jo heller ikke 90 mandater, og derfor så handler det jo også om, at... Hvad siger du?
Det gør regeringen.
Ja, det gør den jo så heller ikke, hvis vi ser de seneste meningsmålinger lige nu, så gør den jo heller ikke. Så det her, det er jo et spørgsmål om, at man konkret skal sikre så stor opbakning, at man kan udgøre et reelt alternativ, også til Socialdemokraterne, som jo repræsenterer 50 mandater.
Vores lytter Jesper, han tror, at den der røde funderede regering, som du så for dig, altså man kunne godt tælle til 90 røde, men så skulle man virkelig også tælle det hele med. Han skriver sådan her: kunne det ikke bare tænkes, at Mette Frederiksen lavede regering hen over midten, fordi det røde-grønne flertal var for spinkelt, og partierne var for langt fra hinanden?
Altså, nu synes jeg, hvis det er sådan, man ser på den regering, der er blevet dannet nu, så er det jo ikke, fordi den har et stort og stabilt flertal bag sig. Altså, i de seneste meningsmålinger, så har den jo ikke et flertal længere. Men det her er jo også
med ham her, Jesper, han tager udgangspunkt i folketingsvalgets resultat, hvor man jo lige præcis kunne tælle til 90, men det var så inklusive nogle nordatlantiske, som man ikke helt vidste, hvor man havde, og også nogle radikale, som jo var sådan en lille smule blå nogle gange. Det her, det var jo ikke noget sådan super sikkert rødt flertal. Det er det, Jesper han taler om. Og så taler han også om, at der i forvejen var væsentlige sprækker i det, du kalder rød-grøn blok. Er det ikke rigtigt set af ham?
Ja, altså man kan jo sige, at hvis det er sådan, man ser på den regering, der er nu med Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet, er der i hvert fald i forhold til de løfter, som Socialdemokraterne gav under valgkampen, jo også væsentlig forskel på, hvor partierne står henne.
Og vil du ikke nok svare på det, han spørger om? Det, vi synes, vi skal vise ham den respekt. Han har stået tidligere op og skrevet ind til 1424.
Det rødgrønne flertal, der var før valget, og de politiske positioner, der var før valget, var de samme efter valget, også for de partier, der udgør det rødgrønne flertal. Så det flertal, der var, og som repræsenterede den politiske kurs, der er blevet ført de seneste 3,5 år, det flertal var jo intakt efter valget, og derfor var der også, altså regeringen havde jo muligheden for, Socialdemokraterne havde muligheden for at kunne videreføre den kurs. Og når vi gør det her, det er jo også ligesom meget en erkendelse af, at det er jo klart, at Socialdemokraterne søger altid magten, og det er blevet gjort meget tydeligt her, at det har de så valgt at gøre hos Centrum Højre, og derfor, hvis man vil reelle klima, en ambitiøs klimapolitik, hvis man vil en mindskelse af uligheden, hvis man vil investeringer i velfærden, jeg så kræver det, at der er en stærk venstrefløj til venstre for Socialdemokratiet, som Socialdemokraterne også bliver så presset af, at det rent faktisk kan lade sig gøre og føre en anden politik, end den, som Centrum og Højre-regeringen lægger op til.
Hvis Pia Olsen Dyhr er statsministerkandidat, og det er hun jo så åbenbart, så er det noget, hun går lidt stille med. Hun har på Twitter slået to ting op den sidste uge. Der er et, hvor hun ønsker glædelig jul, og så er der et, hvor hun ret omsorgsfuldt gør opmærksom på, at der er nogle sygdomme, vi skal passe på med, corona og influenza. Hun nævner ikke, at hun er leder af en stærk rød-grøn alliance endnu. Har du fortalt Pia Olsen Dyhr, at hun er inde i billedet som din statsministerkandidat?
Nej, men det her er jo også ligesom meget en appel til SF om, at SF også bør træde karakter og vise, at det er nødvendigt at få skabt den her alliance. Fordi det er klart, at det her det kræver, at der er flere partier, som er enige om, at det er nødvendigt, hvis vi skal trække Danmark i en mere rød og grøn retning, at vi så får skabt en stærk alliance til venstre for Socialdemokratiet. Og det er også derfor, det er vores appel. Det er vores appel både til os, til SF og Alternativet om, at vi bliver nødt til at få opbygget den her alliance, hvis vi skal gøre os håb om, og hvis vi skal kunne skabe håb i bevægelserne om, at der er en stærk parlamentarisk kraft, der kan levere konkrete forbedringer, at så bliver vi nødt til at arbejde sammen og udgøre et alternativ til Socialdemokraterne. Og hvem der så skal være statsministerkandidat, om det skal være Pia Olsen Dyhr, eller Maja Villadsen, eller Franciska Rosenkilde, det er vi fuldstændig åbne over for at diskutere. Det er ikke det, der er det afgørende for os. Det afgørende for os er, at vi får skabt en stærk alliance, som reelt kan levere reelle parlamentariske resultater, og som kan levere et håb til de bevægelser, som nu også vil blive ramt af den politik, som Centrum og Højre regering vil gennemføre.
Hvis nu der var folketingsvalg i morgen, så ville det altså, ja, så skulle I selvfølgelig finde ud af, hvem af de tre, der var den her røde-grønne stærke alliances fælles ansigt, men det vil jo betyde, at det, som man kender som den røde side af Folketinget, inklusive Socialdemokraterne, hvor de trods alt stadig hører hjemme, så vil der være to røde statsministerkandidater. Det er jo lige blevet testet af Blå Blok, og det gik ikke så godt. Tror du, det er vejen til at vinde magten, at man har intern kiv på venstre side af, altså i Folketinget?
Jamen, det er jo et spørgsmål om Socialdemokraterne kan regnes med til Rød Blok, for det er jo det, de meget tydeligt har demonstreret med det politiske valg, de har truffet her efter valget, hvor de allierer sig med en centrum-højre alliance, frem for at bruge det rød-grønne flertal, der fortsat eksisterede. Så det her er jo ikke et spørgsmål om, hvem Rød Blok skal pege på som statsministerkandidat. Det er jo netop det, vi siger, det bliver vi nødt til at stille med vores egen kandidat, fordi vi må formode, at den regering, der er dannet nu, altså en centrum-højre regering, jo går til valg på at videreføre sin sin regering. Og derfor så vil Mette Frederiksen heller ikke være repræsentant for Rød Blok, men netop være repræsentant for en centrum-højre regering. Så det er jo netop den erkendelse, der gør, at det er nødvendigt, at vi også siger, jamen det er, med det valg, som Socialdemokraterne nu har truffet, er det nødvendigt at få skabt en alliance til Venstre for Socialdemokratiet, som kan vokse så stærk, at den også kan udgøre en reel trussel i forhold til en regeringsdannelse.
Det her det er jo altså i hvert fald en mulighed for at få markedsført den tanke, Peder Hvelplund. Når der er folketingsvalg, vil du så love 100% sikkert, uden nogen forbehold, at der kommer til at være en statsministerkandidat fra det, du kalder den fælles rød-grønne alliance?
Nej, det er jo klart, det kan jeg jo ikke stå og love, fordi det afhænger fuldstændig af også, hvor SF og Alternativet positionerer sig henne.
Okay.
Og det er jo også, vi ved jo heller ikke nu, hvordan den her regering kommer til at fungere, og om Socialdemokraterne fastholder deres placering i et centrum-højre samarbejde. Så det er klart, det er for tidligt at sige nu. Men det er da klart, at hvis det skal lykkes at skabe håb om, at vi kan skabe reelle forandringer, både i forhold til velfærd, mennesker til ulighed og klima, ja, så er det nødvendigt at få skabt en stærk alliance til Venstre for Socialdemokratiet. Og det er det, der er vores appel,
ja,
også til de øvrige partier, at det er nødvendigt.
Det sagde Peder Hvelplund. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Gruppeformand for Enhedslisten. I en kommentar til Jyllandsposten skriver SF's gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt, at partiet er enig med Enhedslisten i, at der er behov for stærkt samarbejde. Partiet håber dog stadig, at Socialdemokratiet bruger det røde flertal, og derfor ønsker SF fortsat en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Klokken den er blevet 7:14, og det betyder, at vi har fået besøg her i studiet af vores gode kollega Mathias Bonde, og du arbejder.
Det gør jeg.
Hårdt. På dagens historie. Hvad kigger du på, Mathias?
Ja, helt bestemt. Lige nu der sidder jeg og kigger på Kina, kan man sige. Fordi at coronasituationen i Kina, den udvikler sig helt vildt lige nu. De lemper nemlig på de her coronarestriktioner, som ja, i 3 år har gjort det meget svært for danske virksomheder at drive virksomhed i Kina, fordi de simpelthen ikke kunne komme ind i landet, uden at skulle være i karantæneperioder osv. Men nu lemper de så på den her nul-tolerance, som de har haft over for corona. Fra næste år af, i starten af januar, så bliver det nemlig muligt at rejse ind i Kina, uden at skulle i karantæne, men blot fremvise en negativ PCR-test, som vi jo i Danmark kender fra tidligere, for lang tid siden er det jo så efterhånden. Men Dansk Erhverv, de kalder det her for en game changer, og jeg prøver at få fat i Dansk Erhverv for at høre, hvor stor en game changer er det, fordi at nu stopper de jo med nul-tolerance i Kina, og det betyder så også, at smitten stiger, så der er jo nogle andre udfordringer ved det her. Og så har vi jo lige, og jeg prøver i den forbindelse også at få fat i danske virksomheder, som har virksomhed i Kina.
Du har travlt.
Ja, bestemt. Og nu har vi jo lige hørt Peder Hvelplund forklare, hvorfor de gerne vil pege på Pia Olsen Dyhr som statsministerkandidat, og jeg jagter selvfølgelig også at få et interview med Pia Olsen Dyhr.
Det vil vi gerne lave.
Fedt.
Det er godt. Jamen, tak fordi du lige gav os en update, og god arbejdsløs, Mathias.
Ja, tak og lige mod.
Radio 4 taler med Danmark.
Det skal være slut med russisk olie til vestlige lande. Det blev klart efter, at Ruslands præsident Vladimir Putin i går underskrev et dekret, som forbyder salg af russisk olie og olieprodukter til lande, der har indført et prisloft på russisk olie. I begyndelsen af december vedtog EU nemlig et prisloft på russisk olie, så en tynde højst må koste $60, og det prisloft gik USA og andre vestlige lande med på. Formålet var at sikre, at Rusland ikke kunne bruge for mange af olieindtægterne til at finansiere krigen i Ukraine. Jens Nervig Pedersen er chefanalytiker hos Danske Bank. Godmorgen. Har vi dig med, Jens?
Ja, godmorgen.
Godmorgen, det er godt. Det er godt. Hvad kommer det her oliestop fra russisk side til at betyde?
Jamen, i første omgang kommer det ikke til at betyde noget. Altså, det Putin gør her, det er, at han gør alvor af en trussel, han var ude med allerede, da prisloftet blev annonceret. Så lige nu, de lande, som er med i aftalen om prisloftet, som han peger fingre af her, de køber allerede næsten ingen russisk olie. Altså de fleste af landene, som er med her, har sagt, vi stopper faktisk helt med at købe russisk olie, og så er det jo så lige meget at lade være med at sælge olie til dem. EU køber en lille smule olie via rørledning, men det er ikke omfattet af den her prisloftsaftale. Så til at starte med er det mere af symbolsk karakter, så er det en advarsel til de lande, som fortsat køber olie fra Rusland, men som ikke formelt er med i den her aftale om prisloftet.
Det, vi alle sammen er interesseret i, det er jo selvfølgelig, stiger prisen på vores benzin og sådan noget, og det, du siger, det er, det gør det ikke.
Ikke nu her. Ikke nu her. Altså, den her aftale om prisloftet kommer ikke til at, og den her trussel fra Putin kommer ikke til at påvirke benzinprisen ned på tanken i dag i hvert fald.
Du kaldte det sådan symbolpolitik, tror jeg, var dit ord om Putin. Hvorfor bruger du det ord? Altså, hvad vil han med den her udmelding?
Jo, men det er fordi, at når han siger, at lande, som er med i den her aftale omkring prisloft, vil vi ikke sælge olie til mere, så sparker han et åbent dør ind, fordi at de lande, som er med i aftalen lige nu, har sagt mere eller mindre, at vi stopper med at købe russisk olie, så der er ikke rigtig noget olie at sælge til dem alligevel. Så der, hvor det går fra ikke kun at være symbolik, men til at være en advarsel, det er så, når man kigger mod lande som Kina, Indien og Tyrkiet, fordi det er dem, som køber russisk olie nu. De er ikke med i den her aftale, og køber faktisk lige nu olie til en pris under prisloftet, fordi Rusland i forvejen er nødt til at sælge deres olie med en væsentlig rabat. Så de kan egentlig være ligeglade med prisloftet lige nu. Men han advarer dem mod at gå med den her aftale, hvis nu prisen på verdensmarkedet skulle stige, og prisen på russisk olie skulle stige, og de skulle lade sig lokke af at gå med den her aftale, så siger han, det skal jeg altså passe på med, fordi ellers så kommer der altså ikke noget olie herfra.
Det der med verdensmarkedet, det er altid sådan noget, vi hører med olie. Men hvad betyder det, når nogen køber af russerne?
Altså... Ja. Ja, men det, altså normalt så vil den russiske oliepris, prisen på russisk olie, den vil ligge tæt på verdensmarkedprisen, altså det vi typisk kender som prisen på nordsøolie, det er tit den, vi refererer til. Mm. Men siden krigen startede, så er der en pris på verdensmarkedet, som ligger væsentligt højere end prisen på russisk olie. Og det er, fordi Rusland er omfattet af en masse andre sanktioner, og så at der er en del køber, som har valgt at lave en form for selvsanktionering og sige, Rusland, vi vil altså kun købe jeres olie, hvis vi kan få den til væsentlig rabat, fordi der er altså en del risiko forbundet med det her. Så de sælger den allerede ret billigt og til en pris under prisloftet. Men hvis prisen på verdensmarkedet skulle stige af en eller anden årsag, for eksempel at Kina er ved at genåbne og skal til at bruge en del mere, en masse mere brændstof for at få gang i deres økonomi, så er det jo ikke urealistisk, at Rusland kunne finde på at prøve at få en højere pris for deres olie. Og så er det, at det her prisloft potentielt kan komme i spil.
Putins dekret, det træder i kraft 1. februar, og det vil vare i 5 måneder, skriver Reuters, og det vil træde i kraft på grund af handlinger, der er uvenlige og i modstrid med folkeretten, hedder det i dekretet. Der er dog indbygget en kattelem. Det hedder, at Putin i særlige tilfælde kan gøre en undtagelse. Det prisloft, som EU, USA, Australien og Japan har besluttet, er ikke tidligere prøvet selv, ikke under den kolde krig. Prisloftet trådte i kraft 5. december. Hvad betyder det her med den kattelem?
Ja, men det er jo det er jo ikke en gratis omgang for Rusland bare at sige, at vi vil ikke sælge olie til lande, som går med i den her prisloftsaftale, fordi nu har de mistet deres vigtigste køber, EU, og de skal jo altså have indtægter fra en eller anden front, og der er altså primært salg af olie, som finansierer russisk økonomi og den russiske stat og i sidste ende udgiften til krigen. Så det er ikke, det er heller ikke nemt for Rusland bare at sige, at vi stopper med at sælge olie, fordi at de har ikke råd til at miste flere købere. Så det er derfor, at der er de her sådan undtagelser i spil, så de på en eller anden måde kan sige, okay, men Kina, Indien, vores to vigtigste handelspartnere på oliemarkedet nu, vi må se, om vi ikke kan finde ud af det, selvom der er det her prisloft, og der er sanktioner mod os osv.
Vi taler med Jens Nervi Pedersen, der er chefanalytiker hos Danske Bank. Alt det her, Jens, det handler jo om, at Putin ikke skal have for mange indtægter, så han ikke har for mange penge til at føre krig af. Krig for. Hvor meget betyder olie i den russiske økonomi?
Jamen, det er det vigtigste. Der er olie, så er der... Så er der også gassen, men olie, så er der alt andet. Og det betyder endnu mere nu, hvor at store dele af resten af økonomien i et eller andet omfang er ramt af sanktioner. Der er virksomheder, der har trukket sig ud af Rusland. Så det er meget vigtigt for dem.
Sådan sagde Jensen Ervig Pedersen, der er chefanalytiker hos Danske Bank. Tak skal du have.
Og lad os da bare blive lidt ved Rusland, for landets tidligere præsident, Medvedev, ham der holdt stolen og det meget lange bord varmt i de fire år, hvor Putin han ikke kunne være der. Man havde sådan en irriterende forfatning, der gjorde, at han kun kunne sidde to perioder.
Ja, så satte han lige sin ven ind, ja, for så at komme tilbage og ved det lange bord, ikke?
Jo, og så blev reglerne lavet om, så nu har man Putin på, altså...
Forever.
Ja, okay. Libitum. Nå, Medvedev, han er modsat Putin faktisk forholdsvis aktiv på Twitter, og han har lagt en slags nytårstale ud, der har vagt nogen genlyd, for han forudser en hel masse ting, der angiveligt skulle komme til at ske i år 2023.
Okay.
En af dem er olieprisen.
Nå, det vi kom fra. Hvad siger han om det?
Olien stiger til $150 for en tønde i det kommende år.
Jeg tror, den koster 85 nu.
Ja, så det er en lille fordobling.
Okay.
Det vil være godt nyt, hvis man har meget olie. Så det kan man sige, det kan være ønsketænkning. Det kan også være et iskoldt estimat baseret på verdens udvikling.
Ja.
Og hvordan er verdens udvikling så? Det kommer han heldigvis også til. Nu tager jeg dem bare.
Og så ja, fyr den af.
Du spørger bare, hvis der er noget,
ja, det kan du tro.
Storbritannien vil genindtræde i EU.
Ja.
I 2023.
Det mener han også noget om.
Ja, altså betragtning af, hvor lang tid det tog at komme ud af EU.
Så kommer de nok ikke ind i 2023. Nå, okay.
Det skal gå stærkt. Det, der vil ske efterfølgende, er, at EU vil kollapse, og at euroen forsvinder.
Okay.
Ja.
Forklar, altså det han siger bare ting.
Jeg kan sgu ikke forklare det.
Nej, det er med på, men han siger bare ting.
Ja, han siger ting, som han anslår vil ske. Og det, der er så fantastisk ved det her, er jo, at det er nogle gange sådan på kanten af satire, når man kommenterer aktuelle begivenheder fra russisk statslig hold, fordi man der er sådan en vis faktorresistens nogle gange. Og det her, det er jo helt vildt. Altså, det er jo helt væk fra vinduet, nogle af de ting, han siger. Polen og Ukraine vil besætte det vestlige Ukraine.
Polen og Ukraine?
Nej, undskyld, Polen og Ungarn.
Okay. Det vestlige Ukraine. Ja, okay.
Det fjerde rige vil opstå.
Altså, som forlængelse af det tredje rige?
Ja.
Som er nazisternes rige?
Ja, og det skal så være sammensat af Tyskland og Polen. Og i øvrigt også de baltiske stater. Tjekkiet, Slovakiet, Kyiv-republikken, hvad det så end er, og andre. Udskud. Medvedev udtaler sig heldigvis også om, hvad der ellers sker på de britiske øer, blandt andet at Nordirland melder sammen med Irland.
Han har virkelig været i den store krystalkugle.
Ja, det er en ret vild krystalkugle, han har. Polen vil blive delt i øvrigt. Og så forudser han også, at de store børs- og finansmarkeder trækker sig ud af USA og Europa. Altså, alt det her, det forudser hans Twitter-profil, fordi man bliver mere ved i tvivl om, altså, om der er en hacker, ikke?
Jo, men altså, det er blevet refereret af store internationale telegrambyråer og sådan noget.
Mm.
Det bliver taget alvorligt.
Ja. Endelig forudser han, at der kommer borgerkrig i USA. Det er sådan set det mindst sindssyge, han forudser.
Var der ikke også noget med, eller jeg ved, at han også forudser, at Elon Musk skal være bliver præsident i USA. Jeg ved ikke, om det er 2023.
Jamen, det er jo det, det fremgår ikke rigtigt, okay, om det er lige præcis 23. Men det vil jeg sige, det er i betragtning af USA's sådan, nære historie, hvad det angår. Der er det måske ikke det mindst mulige af alt det, han har sagt.
Når du tænker på, når Trump kunne blive præsident, så skal vi ikke udelukke, at Elon Musk også kan blive det.
Nej, men altså, Elon Musk gør jo mange ting rigtigt, og har jo sådan en væsentlig succes i baglommen at køre afsted i, ikke?
Ja.
Elon Musk har også været inde og kommentere det her opslag på Twitter. Han skriver først og fremmest, at det er en rigtig fed tråd. Epic threat, udtaler Elon Musk, altså på Twitter, som jo er hans eget sociale medie. Den lader han stå i 4 timer, inden han så kommer ind på, at han synes, det er idioti. Og i de 4 timer, der når halvdelen af Twitter bliver rasende på Musk, fordi de tror, at han synes, at det er en god tråd. Men det er jo...
Han er altså meget, meget, meget god til... Altså, en ting kan Musk, det må vi sige, han kan mange ting, det vil jeg give dig ret i, men han kan virkelig sætte ild i Twitter i hvert fald.
Ja. Da han så endelig tager ordet igen, så er det for at sige, at det er absolut de mest absurde forudsigelser, han nogensinde har hørt. Og der mangler i øvrigt en hel masse bevidsthed om... kunstig intelligens og vedvarende energi. Hvorfor forudser Medvedev ikke noget om det, spørger Musk?
Det er retorisk. Også for dårligt, når han nu er i gang med at rive ned af hylderne, når han så ikke også lige interesserer sig for Musks særlige ønsker. Kasper, den her lyder jo lidt tosset, men det er altså ikke mere tosset, end at vi ser nærmere på det sammen med Hans-Peter Michaelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på KU. Det gør vi sådan cirka klokken 7:20. Og så prøver vi at teste med ham, hvad er helt tosset, og hvad er ikke helt så tosset.
Uanset hvor vanvittigt det kan lyde, så er vanvittigt også nogle gange en spiller i international storpolitik, og derfor kan det jo godt betyde noget, når nummer to i hierarkiet i Rusland går ud med sådan en hel masse meldinger her. Men det kan vi måske også få en form for svar på, når den tid kommer. Husk, du kan skrive til os på 1424, hvis du også har bud på noget, der sker i 2023.
Klokken er 7.